Oči svetovne javnosti so v teh dneh uprte v skoraj 10 tisoč kilometrov oddaljeno prizorišče olimpijskih iger, brazilski Rio de Janeiro, ki še natanko teden dni gosti več kot 11 tisoč športnikov z vsega sveta. Olimpijsko razpoloženje pa bomo tudi v nočnem programu, se bomo nočni obisk posvetili specialni olimpijadi. Gre za svetovno gibanje, ki v ospredje postavlja psihofizične sposobnosti in vse splošno socializacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju ter njihovih družin. Slovenija je v program specialne olimpijade vključena že več kot 20 let. Naši tekmovalci se redno udeležujejo svetovnih iger v poletnih in zimskih športih ter osvajajo odličja. Kako se je ideja specialne olimpijade razvijala tekom let, katere športe zastopajo naši tekmovalci in kako potekajo priprave na velika tekmovanja, nam bosta kmalu povedala Viktorija Pečnikar Oblak, trenerka judo klubu Sokol iz Ljubljane in Aljoša Šip, trener košarke na centru Janeza Levca Ljubljana. Tudi v nadaljevanju noči pa se olimpijadi ne bomo mogli povsem izogniti, med drugo in tretjo bo namreč na sporedu ponovitev rubrike Kofetek v petek, katere gost je bil srebrni olimpijec kajakaš Peter Kauzer. Kmalo zatem sledi povabilo v kino, med tretjo in četrto bomo pobrskali po glasbeni zgodovini, uro pozneje pa prelistamo še dnevni koledar. Seveda pa, kot ste vmes že vajeni, obilica glasbe, tokrat po izboru Mateja Jovniška. In še ekipo, ki bo z vami vse do 5. ure zjutraj povejmo. Za zvok skrbi Jernej Pogačnik, dežurni novinar je Luka Bregar, pred mikrofonom pa sem voditelj Jure Čepin. 17 minut čez polnoč kaže kazalci, z menoj v studiu, kot sem napovedal, Viktorija Pečnikar Oblak, trenerka judov judo klubu Sokol iz Ljubljane in pa Aljoša Šip, trener košarke na centru Janeza Levca Ljubljana. Pozdrav obema.
Zdravo.
Ljubja.
Za začetek povejta, spremljata dogajanje v Riju, trenutno stiskata pesti za naše športnike, kako je s tem?
Ja, jaz sem ravno kar spremljal Nadala pa Del Potra. Hvala Bogu, da sem ujel do konca. Daš pa z veseljem, sem športnik kot nekdaj, tudi aktivn, z veseljem spremljam športne, pa tudi druge.
Viktorija, pa vi?
Absolutno, jaz imam že dve medalje v judu, tako da seveda spremljamo.
A tudi ostale športe ali zgolj judo?
Tudi ostale športe poskušam vsaj slediti, no, ali pa izseke pogledati, drugače judo pa napolno. Vse zdaj se je zaključil.
Kaj pa denimo vaši, bi rekel, varovanci, tisti, ki trenirajo v vašem judo klubu, so tudi oni tako aktivni, spremljajo to dogajanje, tudi oni stiskajo pesti? Ja. Se zgledujejo po komor, da?
Upam, da ja, no, drugače zdaj so počitnice. Smo pa imeli ravno ta teden eno predstavitev našega programa v enem drugem judo klubu, tako da so aktivni tudi naši člani.
Aljoša, pa vaše izkušnje, se mladi iščejo idole, nekako zgled v teh vrhunskih športnikih?
Zelo zanimivo je. Najprej se moram, kar se košarki tiče, se moram zahvaliti košarkarskem klubu Union Olimpija, ki nas vseh teh naših aktivnostih zelo podpira in so v bistvu naši košarkarji, predvsem iz naše ustanove, so dostkrat prišli v stik s temi, bom rekel, zvezdniki. In je prav zanimivo, kako se poistovetijo. Tudi ne sam to, v bistvu so zelo uneti navijači Društva Olimpija in nogometa in košarke in je prav zanimivo, kako spremljajo, kako so v bistvu včasih vejo za rezultate še bolj in prej kot jaz.
Na olimpijskih igrah smo, če ne že odprej, pa lahko vse in še več izvedeli zdaj, ko je aktualno dogajanje v Riju. Verjetno pa je splošni javnosti ni tako blizu specialna olimpijada. Kakšne so vajne izkušnje, koliko recimo splošna, nasploh posamezniki vedo o specialni olimpijadi?
Ja, že prej smo se pogovarjali, da se dostkrat meša para olimpijada in specialna olimpijada. Zdaj, specialna olimpijada je v bistvu način življenja gibanja za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Zelo grobo rečeno, po moje, saj je para olimpijada, je pa predvsem za osebe z invalide. To je tista bistvena razlika. Jaz bolj specialno olimpijado poznam, para niti ne toliko, pa seveda, ker se tiče prireditev, se mi pa zdi, da so paraolimpijske igre veliko bolj izpostavljene.
Zakaj je temu tako?
Ne vem, zelo težko sodim. Meni so v bistvu tudi prireditve specialne olimpijade so vrhunsko organizirane in to tekmovanje, kateri dostkrat sodelujem v različnih vlogah, tudi sam sem zelo navdušen nad nivojem in odnosom do športnikov, recimo, tako da me ne moti, mi je v redu tudi tako, kot je.
In tudi specialna olimpijada kot gibanje, kot se dejali, je, rekel, med nami prisotna že več kot 50 let, če se ne motim. Ne gre za novo stvar.
Ne, Viktorija, da še tebi malo besede.
Ja, jaz sem se malo zadržala. Pač men pred letom dni ni bila ta razlika jasna. Jaz sem se lansko leto pridružila ekipi specialne olimpijade, ko smo šli na svetovne igre v Los Angeles in sem najprej mogla razčistiti, kaj je to razlika med paraolimpijado in specialno olimpijado. Tako da moje mnenje je, zakaj tega recimo jaz nisem prevedla, pa najbrž je tako tudi ostali. Paraolimpijada je nekako zelo popularna, ker je vedno po televiziji zraven, ko so olimpijske igre, so tudi potem igre oziroma paraolimpijada za tem. In specialna olimpijada, jaz ne vem, nikoli se ni prenašala po televiziji, nikoli nismo navijali, spremljali, saj jaz se tega ne spomnim. Tako da jaz sem bila, v bistvu sem bila prepričana, da gremo na paraolimpijske igre. Ne? Tako, dobro, vedela sem, da so v drugih letih in tako, ampak pač nisem nikoli tega tako podrobno spremljala. Tako da tudi nisem vedela razlike, zakaj, mislim, da so tukaj osebe z motnjo v duševnem razvoju, tam pa recimo, ne vem, slepi in jaz lahko pri judu ostanem. Pri judu imamo posebej pravila za judo, ki ga gledamo zdaj na olimpijskih igrah, potem imamo pravila za slepe oziroma za para olimpijce oziroma para pravila, ali kako bi rekla, potem pa še pravila specialne olimpijade za judo, ker sem jih pa letos skupaj z Jakatom samo pomagala jih prevajati iz angleščine in so pa spet čist druga pravila noter, se pravi, imamo trojna pravila za judo. Tako da jaz v bistvu zdaj odkrivam te stvari. No.
Ali jo še koliko časa ste vi že vpeti v to gibanje, v ta, bi rekel, že kar življenjski način?
Ja, na formalen način ne tako dolg, kot trener košarke, ampak je bilo pa zanimivo, da sem v bistvu tretji dan, ko sem dobil, mislim, da je bil tretji ali četrti dan, ko sem dobil zaposlitev na centru Janeza Ljivca. Tam sem zaposlen kot učitelj športne vzgoje, ne kot trener košarke, da vas malo popravim. Sem mislim, da je bil četrti dan, da je bil na Ježici, v športnem parku Ježica, da se je bil državni turnir v košarki, prav košarki. In vam moram povedati, da kot bivši trener in da to je aktivni igrač, tudi meni ni bilo dosti jasno. Zato, ker so pač ta populacija športnikov takrat je šla precej mimo mene. Tudi znotri panoge in sem se v bistvu zdaj, ko sem pa že 8 ali pa 9 let na takšen ali pa drugačen način vpet v te stvari, so mi pa stvari veliko bolj jasne. In mi je tudi čez dalje bolj všeč in tudi ogromno stvari specialne olimpijade, tudi iz konkretnosti tekmovalnih pravil uporabljam in želim uporabiti v bistvu tudi druge. Ker je tak zelo human, zelo inkluziven in zelo pošten in fair način, ki ga včasih v vrhunskem športu, pa tudi v športu nasplošno ga doskrat pozabimo.
Viktorija, vi ste dejali, da do pred enega leta še niste vedeli točno, torej značilnosti specialne olimpijade. Kako je potem prišlo do sodelovanja med, bi rekel, z vašim klubom?
In našim društvom, klubom. Ja, v bistvu jaz sem bila prej tudi zaposlena, jaz sem drugač po izobrazbi socialna delavka in sem nekaj let delala v varstvenem delovnem centru Tončke Hočevar, to je še en socialno-varstveni zavod, podobno kot center Janeza Ljivca, kjer so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. In tam sem že takrat, sem bila trenerka juda in sem že začela nekako malo izvajati judo tam. In takrat smo bili tudi, ta zavod je bil organizator regijskih iger, enih poletnih. In sem sodelovala takrat v tej organizaciji, no, takrat sem pa imela nekaj mali izkušenj s tem. In tam sem avtomatično bila takrat tudi članica specialne olimpijade, ker po nekem pravilniku specialne olimpijade tudi ne more kar vsak jeti na takšne na igre, moraš pač poznati sistem in tako naprej. In sem bila v bistvu na osnovi tega, ker sem že takrat v varstvenem delovnem centru sodelovala, povabljena kot trenerka juda, ker sta tokrat bila izbrana tudi dva judoista, ena ženska in en moški in sem lahko šla zraven kot trenerka juda.
In kaj vas je potem, ko ste se pridružili, najbolj presenetilo oziroma na kaj ste se morali privaditi, kaj vam je bilo najbolj tuje?
Mene še zdaj vse tuje po enem letu. Se upravičujem, ampak tako je. Zdaj, ko sem poslušala Aljošo, on je res že 9 let v tem sistemu, pa bova rajš te podrobnosti organizacijske, pa tudi mogoče samo idejo, to glavni leitmotiv bi jaz kar njemu prepustila, ker očitno obvlada.
Ja, v bistvu je tako, pri specialni olimpijadi, da se vrnemo malo v zgodovino, predvsem to gibanje za ne ideje. Približno, mislim, da je bilo tam okoli na začetku 60-ih, je bil, mislim, 63-ga pod, mislim, da so bili Kennedyvi, družina Kennedy je bil prvi pobudnik, je bil organiziran tabor v Ameriki, potem pa kot športno, se pravi, v takem obliki, kot jo poznamo v glavnem zdaj, pa mislim, da so bile prve igre 68-ega. Mislim, da so prvič v Sloveniji, da smo prvič sodelovali, pa se upravičujem, če se motim, da kot samostojni, da smo prvič sodelovali 93-ega, mislim, da v Šladmingu na zimskih igrah, če se ne motim. In od takrat naprej Slovenija na vseh evropskih in svetovnih igrah, zelo uspešna in redna članica, tudi zelo aktivna, čeprav smo mehni. Organizirani smo v 12 športih, mislim, da 3 zimskih, ostali so poletni. Kot rekla Viktorija, so nekoliko ali pa precej drugačna filozofija in pristop do tekmovanja kot recimo v usmerjenem športu, pa bomo rekli kakovostnem športu, ampak zato ni nič manj atraktivno, otroci niso nič manj zagrizeni. Je pa res, da so nekoliko posebni in to moramo vzeti za kup.
Ste se morali tudi vi privaditi, recimo, ko ste se pridružili, kaj je bilo vam najbolj novega, na kaj ste se morali
najbolj privaditi? Ja, jaz sem imel to srečo, da sem imel malo inicijacije, da sem bil najprej aktiv bolj znotraj zavoda, seveda sem se z otroci spoznal. Moram reči, da še vedno ne delam z otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, s to populacijo otrok ne delam, sem pri specialni olimpijadi, v bistvu sodelujem izključno iz notranjih zgibov kot prostovoljc, in tudi zaradi svojega košarkarskega pedigreja se mi zdi, da lahko na košarkarskem področju, na športnem področju veliko prispevam. Imam zelo razvejeno mrežo ljudi, ki mi pomagajo pri teh raznoraznih tekmovanjih, pri pravilih, pri vključevanju otrok v raznorazna športna tekmovanja in tako naprej. To je v bistvu bil prvotni motiv. Na prvadice je bilo treba pa na ogromno stvari. S tem sem imel težave na začetku. Zdaj pa moram reči, da mislim, da ne bi zamenil službe. Da ne bi šel več učiti večinsko osnovno v šolo ali pa kaj drugega, čeprav nikoli ne reče nikoli, ker se zelo dobro počutim. Predvsem v zavodu so zelo odprti, imamo zelo veliko prostih rok takšnih in drugačnih alternativnih projektov, ki pa seveda morajo imeti smisel, ne morajo biti sami sebi namen, zato ker je tudi, seveda, če pelje skupino takšnih otrok kamorkoli, se mora zelo dobro zavedati, kaj počneš. In seveda tudi odgovornost tok večja. Ampak kot pravim, meni je super, zelo rad to delam. In upam, da bom še kar nekaj časa to počel.
V to dogajanje ste vpeti skoraj da že 10 let, kot ste dejali. Katere stvari so se v tem času spremenile?
Mene predvsem všeč, da se specialna olimpijada kot gibanje zelo, zelo odpira navzven. Se pravi, da to ni zdaj samo sistem tekmovanj, ampak da je tudi ogromno projektov zraven, ki so zelo pomembni za to populacijo otrok, zapravo za otroke z motnjo v duševnem razvoju, pa ne samo za otroke, govorimo tudi o mladih in tudi o odraslih. Se doskrat zmotim, ker pač v naši ustanovi odraslih skoraj da ni. Recimo, kot je program specialnega jadranja, se prav peljemo 7-8 bark polnih od mladih z motnjo v duševnem razvoju okoli Kornatov. Kot se recimo način socialnega učenja, pridobivanje izkušenj, seveda je tudi zabava, to je na prvem mestu, en kup aktivnosti in zelo mi je všeč pri vseh teh naših programih, da so vsi, tako organizatori, kot spremljevalci, kot tudi udeleženci, včasih rečemo temu koristniki, da so aktivno udeleženi. Se pravi, da to ni nek kurikulum, da ni to nekaj takega, kar mora biti, ampak je zelo, vse zelo fleksibilno, zelo smo prilagodljivi, skrbno izbrane aktivnosti, zmeri je zelo pomembno to, da otroke učimo teh osnovnih socialnih veščin, kot so recimo od tega, kako je to trgovino, kako pripraviti obrok recimo in takšne stvari. In to je v bistvu tudi tisto osnovno gibalo, da se ta populacija tudi skozi šport recimo integrira v družbo, pridobiva veščine, se nauči komunicirati z okolico, da je čim bolj samostojna.
Toliko za tale uvodni del, pol enih je ura, prisluhnili bomo glasbi, sicer bodo z nami Perpetuum Jazzile.
Bye.
Nadaljujemo nočni pogovor z menoj Viktorija Pečnika Roblak, trenerka judo, judo klubu Sokol iz Ljubljane in Aljoša Šip, trener športne vzgoje na centru Janeza Levca Ljubljana. Viktorija, prej smo že omenili več različic, torej pri judu več tudi, bi rekel, pravil, pa ena od različic je tudi G-judo, pa če ga sedaj malo podrobneje predstavite.
Ja, mogoče prej smo govorili, oziroma smo uporabili samo besedico judo. G-judo je pa se poimenuje ravno zato, da se razlikuje od recimo juda, ki ga poznamo, in gre za vključevanje oseb z motno duševnem razvoju. Besedica oziroma črka G je okrajšava za gen ali gan, kar je kolega Tomo Dadič prevedel v svoji diplomski nalogi kot vključujoč judo, to sem tam prebrala, kar že samo ime veliko pomeni, a ne. Zdaj mogoče začetki v Evropi sem si tule izpisala, malo so bili že v 50-ih letih, v Angliji so naredili judo za slepe in tukaj že začnemo govoriti tudi o gejudu. Potem v Franciji leta 65 so ustanovili inštitut za judo, za osebe s posebnimi potrebami, pa potem na Nizozemskem je en mojster juda, kaj piše Hans van S. Iz 70-ih je spoznal enega fanta brez nog, no to je pač ena zgodbica, ki je mogoče zanimiva, in ta fant si je tudi zelo želel judo trenirati in se mu je nekako prišlo do srca in je rekel, ok, zakaj pa ne. In so tako tudi na Nizozemskem začeli, tako da Nizozemska je tudi dan danes zelo napredna v genjudu. Tako da se od njih učimo, imajo krasne principe, tudi načine učenja, vsi smo začudeni in tudi recimo na, no saj jaz sem bila, ker sem prišla na igre v Los Angeles, kako so ta divisioning začeli, razvrščanje, recimo jaz sem imela dva judoista, sta se postavila samo na tehnico, to je pač običajno pri judu, da se greš tehta, da vidijo, v katero težnostno kategorijo spadaš, ne? In že ko je stopil na tehnico moj judoist, so ga razvrstili v eno od petih skupin po sposobnosti. In sem rekla, kako vam je pa to jasno, v katero skupino, in rekel, jaz že vidim, ko ga vprašam, kako ti je ime, živjo, on že po reakciji ve približno, recimo, v katero skupino po sposobnostih ga lahko vrsti. Ok, potem smo imeli še mal judo igr, so jih pregledali, ne, tehnično, koliko kdo zmore, in dejansko sta oba naša judista pasala točno tja, ker jih je on že ocenil po videzu oziroma po dveh besedah. Tako da jaz sem bila res presenečena, no, pozitivno, kako obvladajo že to svoje delo. Res so ga daleč prpalali. Potem je že Aljoša omenil, pač, da v Ameriki je bilo 63 gas, specialno olimpijado. Pri nas v Sloveniji so pa bili začetniki Mojmir Kovač, Tomo Dadič pa Dari Šuman v Kopru. tam v 90-ih in ves čas nadaljujejo svoje delo, tako da oni so v bistvu tudi organizirali, mislim, da leta 2003 ali 2004 je bilo mednarodno prvenstvo v gejudu, so z cele Evrope prišli, takrat so naredili tudi recimo izobraževanje za trenerje, za sodnike juda, ker da so znali soditi, tako da imamo še danes, se pravi do Zvezi Slovenije, nekaj sodnikov, ki znajo soditi, ker je malo so druga pravila. In še nadaljuje svoje delo, tako da drug kolega je Jaka Kolbel pa Irena Kolbel, delata na Jesenicah in potem pri nas še naš klub. No, tako da mi smo zdaj tisti, ki nekako poskušamo nadaljevati. No, pa tudi zavodu Jana Zalevca sva se bliž prej za Ljošo pogovarjala, je tudi še aktiven, poučujejo skupaj s kolegicami.
Ja, najmanjna kolegica je bila bivša vrhunska
judoistka,
Ana Tatalovič, ona je bila tudi zelo dobri judo duh pri nas in je krasno delala in otroci so strašno bili ponosni na kimone in je zelo fajn je bilo pogledati ta, jaz v bistvu judo zelo slabo poznam, ampak sem videl, kako so te vrste, ta folklora, kako naj temu rečemo običaj, to so povsem zares vzeli in mi je bilo prav všeč. Tako da vabljeni tudi k nam.
Vse smo prvo, ne, z eno skupino. Jaz super. Poučujem eno skupino mlajših, tudi v Zavodu Jana Zalevca. Eno pa imamo pri nas v klubu. Potem imamo tudi mešane skupine, se pravi, da nekateri, ki zmorejo, se vključujejo čisto običajne naše treninge. Potem pa prihajajo tudi še iz drugih zavodov, iz VDC Tončke Hočevar, pa iz Želve tudi k nam na judo rekreacijo rečemo. Ne.
Super.
Prej ste omenili pravila, ki so nekoliko drugačna, pa me zanima, se ta pravila skozi čas spreminjajo, prilagajajo ali so ves čas enaka? Kako je s tem?
Na splošno pri judu se pravila spreminjajo in sicer leta 2014 je bil zelo kar ena velika sprememba. Gre za to, da na prvi vrsti, v prvi vrsti je vedno varnost. Gre za varnost, da so tehnike varne, da se ne mečejo na glavo, da zdaj ste videli velikrat, da se recimo ipon točko zmagovalno dobiš, če nasprotnika vržeš na hrbata, ne, in potem se lovijo, delajo most na glavi recimo, ne, in tako določene te tehnike so zelo nevarne in se probamo temu pač izogibati. Potem zdaj je bilo, leta 2014 so prepovedali držanje kimone pod pasom, tako da zdaj je bilo tudi mogoče kakšna napakca, če kdo opazil, zdaj tudi v Riju, ne, če kdo prijel pod pasom, je bil lahko diskvalificiran. Tako, to je vse zaradi tega, da je varno, ker tiste tehnike od spodi so lahko zelo nevarne, ko nekomu, ne vem, za kolena ga primaš, pa ga podreš na hrbat, ne. To pa potem tudi zaradi atraktivnosti, zato da se ohranja mogoče neke tiste stare tehnike, da je res atraktivno. Pri genjudu so pa spuščene tiste, ki so res nevarne, recimo davljanje, to so parterne tehnike, se pravi vsako držanje za vrat, ker te osebe s posebnimi potrebami včasih se lahko tudi, ne vem, nekako zakrčijo kukarkoli in če kle okrog vratu, da se zakrče pol malo preveč nevarno. Tako da te tehnike so spuščene. Pa vzvodi, pa telesni meti, se pravi tist, ko narediš nek met in se skupi z nasprotnikom vržeš na tla, to je, te tehnike so prepovedane.
Prej ste tudi omenili, da nekaj posameznikov trenira tudi z ostalimi vašimi varovanci, ko bi rekel.
Z našimi člani.
Tako. Je tu so kakšne starostne omejitve oziroma so približno enake starosti, kako je s tem?
Ja, to je dobro vprašanje v bistvu. Že prej smo, predodaj smo se pogovarjali za Ljošo, ne, da nekako ne bi to šolsko obdobje trajalo do 26. leta, si omenil pri...
So lahko v ustanovi.
Ja, ustanovi, ok. Ampak recimo te... Se pravi, osebe z motnjo duševnem razvoju so lahko tudi že starejši, pa so vseeno lahko v nekih mlajših skupinah starostnih vključeni, ker se tam čist dobro znajdajo in zmorejo tist program delati z njimi. A ne? Tako da jaz bolj gledam na to, v bistvu nekako ledino orjamo, če sem čest iskrena, in jaz jih vključujem tja, kjer vidim, da imajo poteži približene enakega partnerja, da lahko delajo tehnike. Tako, mi se kar po svoje znajdemo.
Uh-huh. In kakšni so odzivi? Kaj pravijo?
Vsi so zelo, zelo, zelo veseli. Tako, kaj je Aljoša omenil, že to, da ti prideš v klub tja, kamor hodijo vsi ostali, da si oblečeš kimono, da se pokloniš, da si del skupine, tako kot smo mi vsi. Staršem ogromen to pomeni, da niso pač vedno samo za, ne vem, zavod, dom, a ne, ampak da imajo odprta vrata tudi, tako kot mi vsi, v vsa področja življenja. To je zelo pomembno.
Aljoša, prej smo že povedali nekaj besed o pravilih, pa me zanima še tole, nasplošno pri tudi pri ostalih športih, do kolikšne mere se ta pravila prilagodijo in kaj ostaje enako kot
sicer? V bistvu se bom raj držal košarke, ker sem malo debelo delil. Ja. V bistvu vsa pravila so naslonjena v veliki večini na uradna pravila. To je tudi namen. Je pa seveda zaradi tega, ker je v bistvu otroci z motnjo duševnega razvoja so zelo različne, zelo različne motnje, zelo različne sposobnosti. In ena taka zelo lušna, zelo fajn in praktična stvar je tako imenovan divizionik ali razvrščanje. Ja, že Viktorija premalo omenila, tega, ker sem tudi sam, imam izkušnje s tekmovanji, to ni ocenjevanje na uč, ampak v bistvu en del tekmovanja je namenjen razvrščanju prijavljenih tekmovalcev primerne kategorije. Se pravi, ko ti že trener ima na voljo nekatera orodja, mi pravimo recimo pri košarki testi, s katerim lahko oceni sposobnosti tehničnega znanja v posamezni panogi košarke, ker še to košarka je razdeljena na štiri različne panoge znotraj košarkarske igre. Ena je tekmovanje v ekipnih košarkarskih elementih, tukaj so v glavnem se ukvarjamo s podajo in z meti kot skupina. To je recimo tista čist fundamentalna raven, kjer se recimo športniki vključujejo v košarko. Potem naslednja je v bistvu so tekmovanje v košarkarskih elementih za posameznike. Tudi tu smo povsem osredotočeni na osnove in tekmovanje zgleda kot vadba po postajah, se pravi vodenje med zadevanje cilja lovljenje žoge. Potem naprej, že nadrejen in v bistvu že kar prava košarka je ekipno tekmovanje v košarki 3-3. Tukaj se mi poskušamo zdaj, predvsem s pomočjo Matica Vidica na Sedovske tu ključu tudi v DP državno prvenstvo 3x3 košarke, se pravi tudi to izkušnjo imamo in seveda zelo popularno je tudi ekipno tekmovanje v igri 5-5. Seveda, vsaka taka kategorija ima svojo specifiko. Prav zaradi tega, ker se, kot sem prej omenil, so različne sposobnosti in različne motnje. Se pravi, prva in osnovna filozofija je ta, da poskušamo vse udeležence razdeliti, recimo v skupine, ker se bodo lahko primerjali z nekom, ki je približno tako dober kot ta posameznik. In to je ena taka zelo fajn stvar. In potem je znotraj enega tekmovanja tudi več teh kakovostnih, kvalitativnih skupin, ki mi rečemo nivoji. Pa še ena stvar je zanimiva, ne? Prej sem govoril o košarkarskih elementih. Tisti, ki so že sposobni igrati košarko na tekmovalni nivoju, se obliki igre 3-3 ali 5-5, v teh posameznih košarkarskih elementih ne smejo več nastopati. Zato težimo k temu, da se čim bolj usmerjeno, čim bolj redno in čim dlje dela, se pravi, da na koncu je seveda tista igra 5-5. In moram reči, da so, ker jih tudi jaz sam organiziram, to so krasni turnirji, prireditve, kjer je seveda, tako kot pri vseh športnikih, je rezultat zelo pomemben, ampak zelo veliko spremljajočih aktivnosti. Se pravi, da bo vsak tist, ki je bil najboljši in tist, ki je mogoče vse tekme zgubil, da dobi en tak pozitivno izkušnjo, da z veseljem naslednjič spet prime košarkarsko žogo ali pa katerikoli drug športni rekvizitu roke in se še naprej ukvarja, aktiven, je v okolici, sodeluje na tekmovanjih, je motiviran, tako kot je Viktorija rekla, da pride v klub, da poskuša. Ne? Pa še ena stvar je bila zelo zanimiva, ko smo že prej malo govorili o vrhunskih športnikih. To je tudi posebna panoga, ki se reče Unified. Tukaj gre tudi za sklop pravil, v kateri je namen ta, da recimo znotraj ekipe sodelujejo vrhunski, pravi, aktivni športniki in športniki, spet aktivni športniki z motnjo duševnem razvoju. Tukaj ima oba sva se strinjala, da to je cilj za naprej. Mi smo že dostkrat poskušali kaj podobnega, ampak je zelo težko, v bistvu ne vem pravega razloga za to. In upam, da v bodočnosti tudi v bistvu promotivne, pa tudi inkluzijo, integracijo, vse te namene, da bo nekoč to bolj zaživel, ker to je zunaj zelo popularno, zelo učinkovito in se tudi zelo pogosto izvaja. Že tudi, če gremo malo tako v sosedne države, ima to marsikje mal bolj pogosto kot pri nas.
Pa ko govorimo o tekmovanjih, kdo vse še sodeluje pri recimo pri pripravi nekega dogodka, pri organizaciji, gre za cel skupek različnih akterjev, ne, od rekel, teh organizatorjev, trenerjev.
Zdaj, jaz za razliko od Viktorija sem kot glavni trener, nisem toliko v konkretno treninge, ampak bolj organiziram tekmovanja, skrbim za standard različnih tekmovanj, ki sem jih preopisal, pa seveda tudi sam sem v vlogi organizatorja. V bistvu tekmovanja že samo po sebi, so posebno. Mogoče bom Viktorija kaj več z drugačnega stališča znala to povedati kot jaz.
Mislim, da ne. To je zahteven postopek, proces, projekt. Mi smo letos prvič pač šolsko prvenstvo za mlade judoiste invalide organizirali. Jaz sem bila prvič v tej vlogi in to je zelo, zelo zahtevna stvar, da pa zraven, tukaj smo se že prej pogovarjali, pač še skrbiš, da je, da ima vsak tekmovalec primeren support, skor ena na ena, ena na dva, ena na tri smo se pogovarjali, ne? Tukaj je treba ogromen še dodatnega kadra prostovoljcev, zelo, zelo zahteven projekt, no.
Pri nas je recimo, ker so spet tekmovanje, ki ga organiziramo v okviru centra Janeza Levca, imam pa en kup krasnih sodelavcev, zaposlenih v različnih organizacijskih enotah in pa tudi zunanjih. Predvsem bi se tukaj zelo rad zahvalil, ko že prej omenjeno košarkarskem klubu Union Olimpija in Košarkarski zvezi Slovenije, ki sta naš dolgoleten partner, pa Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in osebi vojašnice Edvarda Peperka. To so recimo naši glavni ti aktivni, ki nam pomagajo. Drugač pa seveda sodelavci, zaposleni, ker kot je Viktorija rekla, ogromno ljudi je potrebnih, da je recimo prvič tako tekmovanje dobro organizirano, varno in pa da poteka nemoteno. Se pravi, zelo tesno sodelujemo tudi s fakulteto za šport, z različnimi srednjimi šolami, ker dijaki pridejo kot prostovoljci pomagati. Tako da prostovoljcev je zares zelo veliko, ker smo organizirali že veliko različnih, od recimo evropskega turnirja v namiznem tenisu, kjer so bile ekipa od Azerbajdžana do Monaka in je imel svoje specifike, do recimo državnih iger, na katere se mi zdaj vneto pripravljamo, že zdaj pa šele pridejo, čez kako leto ali dve mi je zelo šlo z glave. Je to res zahtevno zalogaj, ker so pa to ena taka sončna, vesela in zares odlično organizirana tekmovanja, kjerkoli sem bil. Sem se na začetku, ko sem dobil službo v centru Janeza Levca, sem se prav začudil, kakšna razlika je med šolskimi tekmovanji, ki smo jih vajeni v večinski osnovni šoli, ker sem je tudi tam zaposlen, in tekmovanji, ki jih izvaja specialna olimpijada. To je res razlika.
Morda tole vprašanje, Viktorija je prej že omenila tudi sodnike, kako je težko recimo zagotoviti sodnike za neko tekmovanje, povedala je, poznati morajo posebna pravila, je pri vseh športih tako?
Ja, pri nas moram reči, no tudi njim bi se rad zahvalil, ker imam že v bistvu stalno ekipo, ki mi bolj ali manj stoji ob strani. Na začetku so bili tako kot vsi, so bili mal negotovi, ker niso točno vedeli, kaj jih čaka. Potem je bil pa odziv, je bil pa krasen, ker to so bila recimo tekmovanje, ker sodniki niso bili pod takim pritiskom, kot so recimo kje druge. Je tako zelo prijateljsko vzdušje, v bistvu tudi ena značilnost naših tekmovanj, ker to ni samo šport, je tudi recimo zelo, zelo veliko podarka damo na fair play, se pravi vseh in tekmovalcev in trenerjev. Seveda varnost, kot je Viktorija povedala, in sodniki v bistvu smo dobili krasne odzive, zelo radi pridejo na različne nivoje tekmovanj, je pa tudi res, da jaz imam to srečo, da ker tudi sam pripravljam pravila v košarki za specialno olimpijado, da so tudi z prve roke dobili vse potrebne informacije in moram reči, da so res odlično upravljali svoje delo. Vsa ta leta in kar se tega tiče, se vidi, da smo tudi potem, da smo košarkarska nacija.
Pa ko že govorimo o odzivih, bi morda omenili še odziv svojcev, pridejo recimo jih bodrit svoje sinove in tako naprej, hčerke, sorodnike, jih pridejo navijat, jih podpirajo.
V načeloma podpora gotovo. Je pa seveda tako, da se tekmovanje včasih tako, ko so zelo veliki staršev zaposlenih, nekateri izjemno podpirajo. In od tega, da spečejo piškote za prireditev, ne za pogostitev, do tega, da so res navijači, seveda, prevozi, podpora, v bistvu tudi pohvala in včasih malo kakšna čestitka, pa da te kdo malo potrepla po ramenu, pa še ne. Tako da jaz moram reči, da imam dobre izkušnje. Vsaj, kar se naše institucije tiče, imam zelo, zelo pozitivne izkušnje, kar se staršev tiče in pomagajo zelo. Še posebej tiste stvari, ki jih organiziramo mi, ki so večje, ki so zahtevne, še so starši sestavni del, ker je to tudi en izmed motov, ali kako ne rečem, da se pravi, da ne samo za športnike, ki so aktivno vključeni, ampak tudi prijatelje, prostovoljce, strokovne delavce, znance, prijatelje, sorodnike, naj bi ves ta sistem specialne olimpijade vključeval in imel vpliv na njih.
Viktorija, kakšne so vaše izkušnje? Pridejo na tekmovanja?
Ja, jaz sem zelo zanimanje poslušala s takim nadušenjem, ali Joža govori. Moje izkušnje so malo drugačne. Recimo iz varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar, tam so odrasli.
Ja,
to je razlika. A ne? Nekateri že sploh več nikogar nimajo, da bi prišel za njih navijat. Ne? To je treba vedeti. In ker je to v dopoldanskem času, je res dejansko veliko ljudi po službah. Mal kdo si, mislim, moja izkušnja je, res Aljoša, ti si toliko navdušen, jaz se bom prav gotov še s tabo na kakšni kavi dobila, da to navdušenje prenese še name, ampak jaz mislim, da je premal nasplošno narejen za promocijo tega športa, specialne olimpijade, da tudi recimo novinari, ne vem, kakorkoli, da je to premal pokrito, da tudi ostali ljudje, ki niso v to vključeni, nič ne vejo o tem, to je pač moja izkušnja, žal.
Ne, sem tukaj, jaz sem res govoril, kar se tiče centra Janeza Levca, se pravi starši, s katerimi se vidimo in s katerimi mi usmerjeno sodelujemo, se pravi ne, da samo otroke organiziraš, jih odpeleš na tekmovanje in prepeleš nazaj.
Ja, se to je mogoče tudi tista ena razlikica, ne vem, kaj jo pač mogoče jaz občutam, pa smo že prele predodali, smo malo o tem govorili. Pač Judo klub Sokol je športno društvo, ki deluje v popoldanskem času. Ne? Mi smo drugač organizirani in se drugač financiramo, kot pa neki javni zavodi za osebe s posebnimi potrebami, kako karkoli zmotno v duševnem razvoju. In nekak specialna olimpijada je bolj, bom rekla, organizirana v tem krogu teh javnih zavodov.
To je član društva Sožitje?
Tako.
Ki je po v bistvu društvo, ki vključuje in seveda in osebe z motno duševnem razvoju, starše, kot smo že prej rekli. Se pravi, že ta ideja specialne olimpijade ni zgolj športno tekmovanje, ampak je en kup drugih aktivnosti, kulturnih, socialnih, taborov, tekmovanj, vsega tega, kjer je šport je samo en segment, ki seveda pomaga osebam z motno duševnem razvoju. Dosega nekih ciljev. Ne? Zaradi tega je mogoče imam jaz res malo drugačno izkušnjo, ker se malo drugače opet.
Jaz tudi mislim, da sama pravila ne, brez dvoma dopuščajo vključevanje tudi društev in drugih ljudi ne, in združb in kakorkoli v specialno olimpijado. Vsak je lahko član, ne, če plača članarino, ampak je premal, bom rekla, to razširjeno, premal je drugih vključevanj. Ne. Se pravi, večina je vključitev iz socialno-varstvenih zavodov. Tukaj se najbrž strinjava. Ne. Se pravi, pravila ne preprečuje, da bi se še kdo drug v to vključil, ampak tega preprost ni dovolj oziroma ni. Kakor jaz vem, smo mi edini zdaj v Ljubljani, ne, oziroma še nogometaši so eni, pa ne vem, so bili balinari tudi. Drugač pa vsi nekako prihajajo z teh javnih zavodov.
Ne, jaz bom tako, da ne bo sem specialna olimpijada, jaz bi tudi zelo, zelo spremljam, zelo navdušeno spremljam tudi gospoda Sinja Drobnjaka in projekt Življenje košarka, če se ne motim. On tudi že vrsto let dela prav smerjeno košarko po raznih institucijah. Oni pa so košarkari organizirani, mislim, da v okviru ŠD Koper. Se upravičujem, če sem se zmotil, ampak z navdušenjem spremljam, ker je to tudi recimo, kar je moja izkušnja poleg nas, da je to v bistvu edina organizacija, ki se prav usmerjeno ukvarja s košarko za sebe z motno duševnim razvojem in dela krasno, saj jaz tist, ker vidim, je super. Pa niso člani specialne olimpijade, tako da nismo mi toliko zaprti sam. Sam je pa seveda tako, ne. Ker se tiče vključevanja drugih institucij, to je pač odvisno od kulture, od splošnega
družbenega stanja. Ja.
Trenda zavedanja v klubih, v zvezah.
In
to je recimo tudi ena stvar, ker jaz vidim bolj odgovornost nas, ki to populacijo poznamo, da predstavimo nas ven, da smo njihovi, kaj zvem, kot eni posredniki, ki pač inkluziramo, integriramo, poskušamo vključiti, poskušamo zavesti. Zelo težko je pričakovati od nekoga, ki ne pozna, ki ima mogoče celo kak predsodek, strah, da bo razumel takoj ne. In zato je meni vsako tako društvo, kot ste vi, je to super zadeva. In jaz upam, da boste dolgo ustrajali, pa da bo še po vašem zgledu še marsikdo drug sodeloval.
Jaz bi rada podarila, ne, tako kot sem to že prerekla, mi dobivamo s tem, ko vključujemo osebe s posebnimi potrebami, mi dobivamo.
Sigurno.
Tukaj smo mi tisti.
Še minuta in pol je ostala do poročila Benih. Po poročili bomo povedali še nekaj več o uspehih naših tekmovalcev na velikih tekmovanjih. Do takrat pa nekaj taktov glasbe. Ura je ena, poročila in dežurni novinar Luka Bregar.
Pozdravljeni. V Rio de Janeiro se nadaljuje zanimivo olimpijsko dogajanje. Prav zdaj se na atletskem stadionu na svoja nastopa pripravljata Robert Trainer, ki začenja kvalifikacije v skoku s palico, in Luka Janežič, ki bo nastopil v polfinalu teka na 400 metrov. Osmi tekmovalni dan so sicer slovenski rokometaši zabeležili prvi poraz, in sicer proti Nemcem z 28-25. Jedralec Vasilij Žbogar pa se je po včerajšnji 7. in 8. regati v razredu fin še dodatno utrdil na drugem mestu v skupnem seštevku. Pri prepoznavanju džihadistov med begunci v celinskem delu Grčije naj bi pomagali strokovnjaki Evropskega policijskega urada Europol. Po poročanju grških in francoskih medijev naj bi še ta mesec začeli prepoznavanje radikaliziranih posameznikov v grških begunskih centrih, v katerih je po zaprtju balkanske begunske poti obtičalo 47 tisoč prebežnikov. Kolumbija in Venezuela sta odprli del meje med državama, ki je sicer zaprta zaradi nasilja kolumbijskih paravojaških milic. Odslej je za pešce čez dan odprtih 5 mejnih prehodov, sčasoma pa naj bi mejo odprli v celoti. Več tisoč Venezuelcev se je tako včeraj zaradi gospodarske krize v državi množično odpravilo v Kolumbijo, predvsem po hrano in zdravila. Znanstveniki ameriške vesoljske agencije NASA so ugotovili, da so bile na Veneri nekoč razmere primerne za razvoj življenja. V okviru raziskave inštituta Goddard so s tehniko računalniškega moduliranja ugotovili, da so bili na površju Venere prvi 2 milijardi let po nastanku tega planeta plitek ocean, tekoče vode in za življenje primerne temperature. Še vreme. Današnja nedelja bo sončna, temperature bodo dopoldne od 9 do 14, popoldne od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo predvsem v notranjosti države pooblačilo, možne bodo plohe. V torek bo spremenljivo z občasnimi padavinami. Na gorenjski avtocesti je v smeri Avstrije med priključkom Lesce in predorom Karavanke še vedno približno 11 km dolg zastoj. Na avstrijski strani Karavank zaradi nadzora prometa predor občasno zapirajo. Promet je na gorenjski avtocesti proti Karavankam dodatno oviran zaradi prometne nesreče na priključku počivališča Povodje. Za voznike osebnih vozil, ki so namenjeni v Avstrijo, je obvoz možen prek prelazov Ljubelj in Korensko sedlo. Na mejnem prehodu Gruškovje je predvidena čakalna doba za vstop v državo 45 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na počasnem pasu med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora.
Prvi program Radia Slovenija.
Tole je bila Bilbi, njena skladba Kaj pa ti, 8 minut čez 1 je ura. Še vedno poslušate nočni obisk, z menoj sta Viktorija Pečnikar Oblak, trenerka judo, judo klubu Sokol iz Ljubljane in pa Ljoša Šip, trener športno vzgoje na centru Janeza Levca Ljubljana. Pogovarjamo se o specialni olimpijadi oziroma kar širše o inkluziji oseb s posebnimi potrebami v družbo skozi šport. Pa me zanima, prej smo že nekaj povedali o tekmovanjih. Tekmovanj je več oziroma na več ravneh potekajo. Kako natanko, Aljoša?
Imamo več različnih nivojev znotraj Slovenije. Sama specialna olimpijada je organizirana regijsko. V Sloveniji je, mislim, da je tam okolo 78 članic razdeljenih v 5 regij. In tudi tekmovanja so temu primerno organizirana. Se pravi, poznamo najprej regijske turnirje, mi temu rečemo, znotraj posamezne discipline, to je recimo ena oblika preditev, potem so turnirji, recimo košarkarski turnir v igri 5-5 na državni ravni, potem so najbolj pomembnejše so pa regijske igre in seveda državne igre kot tiste, ki so največje, jih ponovadi sestavlja več, konkretno 4-5 disciplin, če se ne motim, različnih športnih panog, če se ne motim. Potem pa seveda krov, tist, kar pa vsi želimo in se vsi smo fokusirani na to, so pa evropske in svetovne igre. Zimske in poletne. Kot sem že prej rekel, v Sloveniji je aktivnih 12 športov, nisem pa čist prepričan, mislim, da jih je na svetovni nivoj, jih je pa čez 200, mogoče sem celo mi, ampak jih je dost več. Tako da je zelo velik dela, zelo velik različnih prireditev vsako leto. Smo zelo aktivni, kar se tega tiče, ampak mislim, da se splača.
Viktorija, prej sva že omenila eno tekmovanj. Dejali se, da se vam je primerila manjša napakica, lahko zdaj, kar ja, popravite, da bomo bolj natančni, bolj egzaktni.
Ja. Da ne bo kakšnih zamer in pomot. Najprej mogoče še preden se popravim, bi se rada na splošno zahvala vsem sponzorjem in donatorjem, ne bom jih imenovala, ker jih je preveč, da nam koga spustila, ampak brez njih ne moremo. Tako da res iskrena hvala vsem, ki ste pripravljeni vlagati v šport oseb s posebnimi potrebami. Hvala, res iskreno. Letos smo pač nismo organizirali, to bi se rada popravila, ampak smo bili izvajalci prvega športnega šolskega tekmovanja, ki ga je pa organizirala Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite. In tukaj so nas tudi zraven podprli Ljudo Zveza Slovenije, Javni zavod Šport Ljubljana, Zavod Planica. Se pravi, poskušali smo se nasloniti na vse inštitucije, ki nam tudi sicer pomagajo, razen Zveze za šport invalidov v judu in moram reči, da so vsi lepo sodelovali oziroma nikjer ni bil nobenega problema. To bi rada podarila in se res iskreno zahvalila.
No in v vseh tekmovanjih v preteklosti so naši tekmovalci, tekmovalke in tekmovalci osvojili veliko kar kopico medalj, kaj ne?
Ja, jaz sem si mogel prav napisati in sem bil ful presenečen, koliko jih pravzaprav je. Da to jih je dost več, kot jih bo na letošnjih olimpijskih igrah. In konkretno, jaz sem pobrskal recimo do leta 2011, ki je tudi meni recimo so bile tiste svetovne igre v Atenah, ker so je recimo naša ekipa v košarki, je takrat konkretno na svetovnih igrah bila zlata. Drugače pa tisto leto so v bistvu naši športniki prinesli domov iz Slovenije 21 medalj, v Pjongčangu iz Koreje so bile zimske svetovne igre 2013, so jih prinesli 24. Iz svetovnih iger Los Angelesov, kjer je bila tudi Viktorija, čestitam za
hvala,
nazaj,
hvala.
So mislim, da jih je 24 športnikov prinesel 26 medalj, če se ne motim. Tako da se Šladminga, ki je naslednja velika zimske svetovne igre, ki bo v Šladmingu leta 2017 in se že v neto pripravljamo, imamo že sestavljeno ekipo, jaz upam, da bo ta trend medalj, da bo pršel, da bo še saj na tem nivoju. Je res, da bo malo manj tekmovalcev, ampak to ne pomeni, da so kaj manj uspešni, ker so res odlični. In je predvsem fajn je videti, kako jim to pomeni. Kako so navdušeni, kako z veseljem potem sodelujejo. V bistvu zaradi teh medalj tudi mi, recimo, v našem vsakdanjem delu veliko lažje delamo. Jih prinesejo seveda pokazati, jim si čestitamo, se občudujemo. Res so dobri.
Viktorija, vi ste torej bili lani na igrah v Los Angelesu v Združenih državah Amerike. Kakšni so bili vtisi, malo če opišete, kaj se tam, kaj vse se je dogajalo, kaj vse se je doživeli tam?
Izkušnja je bila neponovljiva, enkratna. Jaz nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Potovanje je trajalo 14 dni. V bistvu so igre tako organizirane, da imaš veliko časa tudi za to, da spoznavaš tist kraj ljudi, vsi se veselijo, veliko spremljevalnih dogodkov je, tako da smo imeli res bogat urnik. Mi smo stanovali konkretno na dveh fakultetah oziroma univerzah. Jaz sem bila na UCLA, to je zelo prestižna univerza tam, čist zraven Hollywooda, tako da smo šli tudi zvezdice pogledati, srečali smo Supermana in tako naprej. Tako da smo bili res, smo uživali, poleg tega, da smo uspešno tekmovali. Ja, zdaj, mogoče ena taka čismečkana stvar, ki pa je bila malo tako, ne, Amerika ima varnost na prvem mestu in ko smo prišli tja, z avtobusi so bile neke težave in smo spali na tleh prvo noč.
Točno,
in potem so nas tako intervjuvali, tako da, ko smo prišli, smo bili že medijske zvezde, zakaj, kaj se je zgodilo in tako, ne, in potem smo rekli, ja, to naj bi bila neka obljubljena dežela, mi pa spimo na tleh, kaj zdaj to, ne. Ampak drugače bilo pa potem res krasno organiziran.
In tudi uspešno so nastopili naši tekmovalci.
Ja, mislim, ne, zdaj tako, kaj je rekel Aljoša, ne vem, 23 tekmovalcev, 26 medalj, ne, ker so nekateri nastopali v dveh disciplinah, recimo kolesarji na mal krajšo, plavavci. Pa na mal daljšo, pa plavavci, ne, progo, pa tako, tako da so imeli lahko po dve, tri medalje tudi kdo usvojil.
Katero je naslednje veliko tekmovanje, ki se obeta? Kdaj?
Ja, sem omenil, so to zimske igre v Schladmingu. Smo že v fazi priprav, zelo tik pred zdajci, ker je 2017 bo hiter tukaj. Jaz najbrž skoraj kot košarkar ne bom sodeloval na njih, bom pa seveda navdušen držal pesti pa navil. Bile so že izvedene, temu rečemo, kot ene pred igre, kot recimo ena taka test za in za organizatorje in za športnike, kaj je približno, ker je v bistvu zelo pomembno je, da ti naši športniki pridejo čim bolj znano okolje v znanih pogojih. To je recimo naloga, ena izmed nalog nas organizatorjev tekmovanj in tudi mentorjev, ki delajo s to populacijo. To je zelo pomemben dejavnik. Pa seveda Evropska konferenca, ki bo po oktobra, specialne olimpijade, ki bo oktobra v Mariboru, to bo pa 58 predsednikov oziroma predstavnikov vodstev, spravo 58 evropskih programov, ki so člani Evrazijske skupine specialne olimpijade. To bo pa zelo, 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 zelo pomembno srečanje, na katerega tudi mene, pa nabrž tudi Viktorije, ne.
Jaz sem se nekaj štulila zdravo.
Se bojo pogovarjali pa v zelo, zelo, zelo pomembnih stvari, ki zadeva v bistvu in sama tekmovanja, trende, analizirali, kaj se je bilo narejeno, kaj je potrebno. In to bo v bistvu malo vpliv.
Jaz imam kaj napisane, Ljuša.
Aha, se pravi, napisan.
Ja, imam napisan, mi Urška naročila, da prvič po letu 1997 je to spet pri nas, da je vključenih 58 evro azijskih programov specialne olimpijade, da se bomo naslonili predvsem na razvoj specialne olimpijade, na vlogo športnikov, na sodelovanje mladih, pa ta Unified program, ki ga je že omenil prej Aljoša. In častni pokrovitelj dogodka je gospod predsednik Borut Pahor. Tako da navijamo, da bo tudi tam. Dogajalo se bo pa v Mariboru,
ja,
ne v Ljubljani.
Hotelu Habakuk bo, ja. In tudi na to se že vneto pripravljajo vsi, ki bojo pač pleteni, sodelujoči in tako naprej. Zato je tudi v bistvu kar precejšna čast in uspeh, zato ker bo treba za to konferenco kar ostro kandidirati. In jaz mislim, da smo na koncu
premagali Malto.
Malto ali Cipr?
Mislim, da Malto.
Ok, ne bo Malto, v redu.
No in kot ste omenili, Viktorija je ena od stvari, o katerih se bodo pogovarjali tudi nadaljni razvoj, pa me zdaj le takole, da nekako zaokrožimo tale naš pogovor, pa tudi mene zanima, kako vidite razvoj specialne olimpijade oziroma lahko kar širše, torej inkluzije skozi šport, kaj bi si želeli v prihodnih letih?
Jaz mislim, da bo treba fajn delati, da ne smemo obupati, da se moramo še naprej boriti za enakovrednost, za dostojanstvo, za enako vključitev v članstva. tako za osebe s posebnimi potrebami.
Aljoša, kako vi vidite vse skupaj? V katero smer bi moralo iti?
Jaz v bistvu, ker ne bom obupal zato, ker je to v bistvu moja zaposlitev. Jaz bi zelo želel, da specialna olimpijada ostane čim bolj odprta, se pravi ne samo za osebe z motnjo duševnim razvojem, ampak tudi širše, da se ta trend drugačnosti v Sloveniji obrne, ker se mi zdi, to je moje osebno mnenje, da ne bo pomote, se mi zdi, da drugačnost v Sloveniji gdih ni vse posod dobrodošla. Predvsem, da bo velik teh projektov, ki jih zdaj z veseljem delamo, od jadranja do teh, ki niso strogo vezani na tekmovanje, ampak so v bistvu na te dodatne stvari, pa s tem, da bojo v bistvu vse to naše, specifika našega dela, da bo na vseh nivojih podprta. Govorim o institucijah, govorim o financiranju in govorim tudi o strokovni obravnavi, predvsem športnikov z motnjo duševnem razvoju, pa tudi populacije kot take. Zato, ker je specifična, je dražja, zaradi tega, ker so normativi in pa standardi drugačni, in tudi je delo lepo, ampak včasih zelo velik na hrbtnik privlečeš po upravljenem šolskem letu ali pa recimo po kakšni konferenci domov in se naše delo ne konča, kaj zdaj mogoče ob treh, pouka konec, ampak je dost dela upravljenega.
To je na življenjski slog.
Ja, v bistvu to izgleda, tako kot si rekla, ja, rešujemo svet in to je zmeri težko, ne? To je to, jaz v bistvu drugač pa moram reči, da zelo uživam v tem, kar počnem. Je zelo všeč, ne pogrešam vrhunskega športnika, sploh ne, in mi je to, kar zdaj trenutno počnem, je zadoščenje. Imam občutek, da nekak na svoj način, pa po svojih sposobnostih, pa znani, prispevam k nečemu, večjemu, in to je fajn občutek v teh časih. Jaz pa mislim, da ti še bolj.
Ja, jaz v bistvu si želim za specialno olimpijado, da bi postala bolj prepoznavna in da bi se čim več še, se pravi, ne institucij vključval v to.
Delamo na tem.
Tako, vse vem, vse dejansko ogromno dela na tem, ampak da bi dejansko družba spoznala to delo in da bi se več, se pravi, še športnih društv v to vključval, povezval in da bi se to tudi organiziralo.
Tudi na neformalni ravni. Se pravi, da to ni mus, da je to član specialne olimpijade, da je to vzgib društva, zavedanje, društva, kluba, kogarkoli, posameznika, ki zmore, ki zna, da organizira te otroke. Recimo tudi, da te športne panoge, prireditve, se ni mus, da so glih športne, da se dogajajo čim, vse povsod po Sloveniji, sicer to je malo idealistično, ampak dejansko je tako. Ne?
Mogoče bi sam še to za zaključek, ker dejansko je specialna olimpijada, ta hip, edina organizirana mreža za tekmovanje, za šport oseb s posebnim potrebami z motnjo v duševnem razvoju. Edina, kar jaz vem.
Tako pa naj bo to sklepna misel, seveda vam na tem mestu želim čim več uspeha, tako pri nadaljnem vajnem delu, kot tudi, kot smo že omenili, na Evropski konferenci oktobra v Mariboru in tudi seveda prihodne leto na zimskih svetovnih igrah v Schladmingu. Viktorija Pečnika-Roblak, trenerka judo, judo klubu Sokol iz Ljubljane in pa Aljoša Šip, trener športne vzgoje na centru Janeza Levca Ljubljana. Najlepše hvala, da ste bila gosta v našem nočnem obisku.
Z veseljem, hvala tudi vam.
Hvala za povabilo.